for meg å være på ungdomsmøte igjen. Jeg spurte Benjamin hvor han pleier å stå når han taler. Han pleier å stå der nede. Og da tenkte jeg, da gjør jeg det også. Før jeg oppdaget at han en halv meter høyere enn meg. Så skal jeg se dere som sitter litt bak der, så må jeg nesten stå her. Hvorfor jeg synes at det gøy å være på ungdomsmøte er mange grunner, men Philadelphia har vært min åndelige mor siden jeg var 10 år gammel. Da kom vi flyttende til denne byen, og jeg begynte å gå i denne menigheten. Så det var her jeg lærte å tro på Jesus på en personlig måte, som gjorde at jeg i 1968 bøyde kne der og ga livet mitt til Jesus. Da var jeg 14 år gammel. Det var denne menigheten som så meg, og som gjorde at jeg kom i tjeneste. Og når jeg var 19 år gammel, så begynte jeg som sivilarbeider, ungdomsleder, ungdomspastor her. Og var ungdomspastor fra jeg var 19 til jeg var 29 år i 10 år. Så jeg har vært på masse ungdomsmøter. Nå har jeg blitt en gammel mann, og synes det veldig gøy å komme på ungdomsmøter. Etter et sånt ungdomstreff på et fellesmøteserie jeg hadde et sted, så kommer en ung gutt etter møte, og det noe han må si. Jeg skjønte at han var både frimodig og litt sånn beskjeden samtidig. Så sier han at, tusen takk. Jeg trodde ikke at det kunne komme så mye godt ut av en så gammel mann. Så man får ta oppmuntringene der man får dem. Og hvis jeg får opp svak av himmel, takk skal du ha, så er det sånn at Egil, før han dro, han ville så gjerne at vi skulle koble ungfilla-fredagene opp mot smak av himmel, sånn at dette henger ihop, og at de prekene vi preker på søndagene i smak av himmel skal prekes her på, og da blir det bare 2 fredager, men denne fredagen og neste fredagen har jeg gleden av å være her. Noen av dere var i møtepunkt på søndag kanskje, eller formiddag, er det noen? Ja, oi, såpass mange, ja. Da kommer dette i kveld som en reprise, tekstet, forhørselsvekkede, som det heter på TV. Og det betyr at noen av dere skjønner hva jeg sa på søndag. Greit! Dette er altså smak av himmel. Hvor mange av dere er det som i en eller annen sammenheng, en eller annen gang, har gjort en opplevelse, en erfaring, så dere tenker, det der er rett og slett, det var en smak av himmel. Hvem er det som har opplevd noe som tenker, det var en smak av himmel? Ja. Og da er det jo ikke så veldig unaturlig at jeg spør, hvordan smaker det? En hel serie som heter Smak av himmel, da må noen kunne si hvordan smaker himmel. Og de aller fleste tror at er det smak av himmel, så er det alltid søtt. Men vår erfaring er jo at av og til så er smak av himmel ramsalt. Og noen ganger så er smak av himmel skikkelig surt. Det alltid er, uansett om det er salt eller søtt eller surt, det er at det alltid er sunt smak av himmel. Tenk en ting til. Tenk hvordan livet ditt er nå om dagen, hvordan det er i denne fasen. Hvis du nå skulle oppleve en smak av himmel inn i ditt liv og inn i din livssituasjon, hva skulle hende da? Hvis du om en uke, om en måned, om et halvt år skulle sagt, det der, det var en smak av himmel. Hva skulle ha hendt i livet ditt da? Jeg sier at kona mi er mer frimodig enn meg på sånne smaksprøver på supermarked. Jeg er litt blyg, hun er utrolig frimodig. Og det verste jeg vet er å gå på sånn supermarked når jeg er skikkelig sulten, for jeg tenker, hvor mange kan jeg ta? Det er ikke, ta en og sånn. Kjempegod, er den ved siden av, smaker den annerledes, så prøver jeg det. Det 2, så tar jeg 3, så tenker jeg, det går ikke. Så tar jeg meg en liten tur rundt en reol eller 2, så kommer jeg tilbake og håper om at hun ikke kjenner meg igjen, så sier du, den der. Jeg tenker egentlig at Jesus gikk rundt og delte ut smaksprøver på Guds rike. Folk som ikke visste hvordan himmel smaker, fikk en smaksprøv. Uavhengig om de trodde eller ikke trodde, om de var jøder eller samaritanere, så delte Jesus ut smaksprøver for at du skulle få smaken på Guds rike. Når noen lyser velsignelsen, så sier de gjerne, ta imot velsignelsen. Og for disse tre søndagene og disse tre ukene, så har vi sagt at den aronittiske velsignelsen skal være hovedtema, og skal vi plukke ned temaer fra den velsignelsen på disse søndagene. Og det meg som vel for så vidt har bestemt tema, og det sånn at jeg elsker å lyse velsignelsen. Jeg gjør det så ofte jeg kan, jeg gjør det ikke bare på møter, jeg gjør det over enkeltmennesker, jeg gjør det hjemme. Jeg gjør det der vi har sjans, hvor jeg skjønner at folk trenger det og vil ta imot det. Det en eller annen opplevelse jeg har, altså, jeg vet ikke om noen har bestemt hvordan man skal stå når man lyser velsignelsen, det vet jeg ikke. Jeg ville vel kanskje reagert hvis noen lyser velsignelsen med en knyttende, liksom. Tenker jeg, det virker veldig feil. Hvilken skole har du gått på? Eller hvis noen skal lyse velsignelsen og løfter en pekefinger? Eller liksom litt arrogant tar arma I kors og skal lyse velsignelsen? Jeg aner ikke om noen har bestemt at man skal løfte hendene, men det bare blitt sånn. Kanskje fordi man ønsker å signalisere støtte, beskyttelse. Det I hvert fall åpne hender. Det viktig, det åpne hender. Og det ikke bare åpne hender, men det en veldig åpen favn. Ikke sant, når jeg sier ta imot velsignelsen, så gjelder det alle dere som tror, men dere som ikke tror, dere får det ikke. Det gjelder alle dere som kristne, men muslimer gjelder det ikke. Det gjelder alle heterofile, men homofile gjelder det ikke. Altså, det ikke sånn at jeg står frem og lyser velsignelsen med forbehold. Det liksom, det noen ganger liksom, favnen skikkelig åpen, og hendene helt åpne, så det når jeg sier ta imot velsignelsen. Det liksom, og jeg føler at Jesus står rett bak meg. Det ikke meg som har valgt ordene en gang. Gud har diktert disse ordene. Han har sagt hva jeg skal si. Og det gjort I århundrer etter århundrer etter århundrer, har folk av alle slag, kristne av alle varianter, har løftet tennene og sagt, ta imot velsignelsen. Og når jeg gjør det, så har jeg, eller noen sier det til meg, så det bare helt automatisk, da jeg frem sånn med en gang. Så når noen sier, jeg skal lyse velsignelsen, eller ta imot velsignelsen, så jeg der med en gang. Jeg vet ikke hvordan du står, men du må stå akkurat hvordan du vil, men for meg det sånn, for meg velsignelsen en gave, og gaver tar jeg imot med åpne hender. Det gis med åpne hender, og det tas imot med åpne hender og et åpent hjerte. Og så sier jeg til folk, ikke se ned. Ikke se ned. Se opp. Fordi når noen lyser velsignelsen, så det egentlig tjokkaba, pyba. Nei, jeg på, takk skal du ha, takk skal du ha. Nei, jeg skal på dit. Så det egentlig sånn at jeg har en følelse av at jeg står og tegner et smilefjes på himlen. Ja, ikke se ned. Ikke se ned, se opp. Om du ikke syns at du vil se på meg, så kan du gjøre sånn som jeg pleier å gjøre. Det ikke alltid det så fint bilde der. Men da ser jeg at der står det Jesus når jeg her I filla. Og det gudstjeneste og noen lyser velsignelsen, så fester jeg blikket på Jesus. Så tenker jeg, yes, yes, yes. Og jeg synes at dere skal reise dere. Og så har jeg tenkt å si akkurat det. Ta imot velsignelsen. Og så det veldig smart å lære seg av og til hvor ting står. Altså de fleste husker hvor Johannes 3,16 står. Men hvis du husker hvor velsignelsen så kan du tenke at 4, 4. Mosebok, 6. kapittel, vers 24, 4 ganger 6 24. Wow! Bare sånn enkel grei. 4 ganger 6 24. Hvor står velsignelsen? Jo, det 4. Mosebok. Så det altså Gud som sier til Moses at Moses må instruere Aaron, presten, presteslekten, broderen hans, og sønnet til Aaron, presteslekta, at dette skal de si. Dette ansiktet, dette bildet skal de tegne av Gud. Og nå sier jeg, ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn, sitt ansikt mot deg og gi deg fred. I Faderens, i Sønnens og i den hellige ånds navn. Amen. Vær så god, sitt. Amen. Denne velsignelsen på en måte en velsignelse med tre velsignelser. Kan tenke treenighet, Fader, Sønn, Hellig Ånd, så det altså velsignelsen består egentlig av tre løfter, tre gaver. Og den første søndagen, sist søndag, da var det Guds omsorg som var tema, utifra Herren velsigne deg og bevare deg. Neste Guds nåde, Herren la sitt ansikt lyse over deg og være den nådig. Det tredje Guds fred, Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Og det første, altså i kveld, handler om Guds omsorg. Det viktig med et godt første inntrykk. Det heter jo at man får bare en sjanse til å gjøre et godt første inntrykk. Og hvorfor det viktig? Jo, for av og til så kan det bli det siste. Hvis første inntrykket dårlig, så tenker man, jeg tror det holder. Ja. Jeg ikke interessert i noe mer. Nei. Det var et inntrykk som gjorde at jeg ikke interessert i noe fordypning, komme nærmere, noe mer å bli kjent med. Men andre ganger så første inntrykket sånn, å, wow, hun må jeg bli kjent med, han må jeg bli... Han, henne, de vil jeg komme nærmere. Første inntrykk viktig. Fint, velkommen. Gært det, altså. Så bra. Helt anonymt land av dere der. Wow. Og det var bare en time for sent. Vi rakk akkurat. Fint. Strålende. Jeg ny her, jeg vet du. Ja. Så bra. Det var veldig dumt å drite ut dere, altså. Unnskyld, jeg ber dere. Ja. Det om tilgivelse, altså. Det bare i kirker man kan gjøre sånn. Folk lov å gjøre sånn på teater. Skapelsesfortellingen. Det jo sånn at Gud gjør et første inntrykk. Han har skapt verden, skapt dyra, bæra, frukten, fiskene, og så skaper han menneskene. Og det første han gjør når han har skapt menneskene, å velsigne dem. Altså, det første han gjør, det første han sier når menneskene skapt, første inntrykket av Gud. Skal vi lese sammen i Jesu navn. Og Gud skapte menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Gud. Jeg hørte ikke. Gud. Gud. Ja, ja. For det liksom det som ligger øverst på Guds hjerte. Det som Gud aller først vil gjøre, det og velsigne. Det veldig mange andre som har helt andre inntrykk av Gud enn det. Ja da, veldig mange ser for seg Gud. Veldig mange tenker om Gud at han har mange uttrykk. Men det første uttrykket Gud gjør og gir, det første inntrykket menneskene får, at Gud vil velsigne. Og så kunne jo dette vært første og siste gang, men det det jo ikke. Så leser vi Bibelen, og så ser vi at den store forskjellen i menneskers liv, det som gjorde at disse menneskene levde livet sitt sånn at vi synes det interessant å lese om dem, der at det står, og Herren velsignet Noah og sønnen hans, og Gud velsignet Abraham, og Gud velsignet Jakob, og Gud velsignet Isak, og Gud velsignet Josef. Altså, hør her, folkens. Hvem Gud? Gud velsigneren. Det ikke noe gæren betegnelse på Gud, vet du. Ikke sant? Det noen som maleren, det en som elektrikeren, og så det noen som snekkeren, og så det noen som alt byggmesteren, og så det en som velsigneren. Det Gud. For det første Gud gjør, det viktigste Gud gjør, å velsigne. Og når vi sier velsignelse, så det et stort uttrykk og omhandler alle gode gaver. Du kan koble på velbehag, du kan koble på velvære, du kan koble på, ja, så Calvin sier rett og slett at Guds velsignelse Guds godhet i handling. For det jo ikke bare ord. Nei, for hvis Guds velsignelse bare var ord, så var det jo ikke mye. Men det handling. Det Ole Paul som sier at vi nordmenn blitt søkkerike på olje, og så oppfører vi oss som om vi har fortjent det. Når man har lært Gud å kjenne, tror på Jesus, så blir det egentlig en måte å tenke om selve livet på. At alle gode gaver i livet Guds velsignelse. At selve livet en Guds velsignelse. Det Herrens velsignelse som gjør rik, sier Salomo. Eget strev legger ikke noe til. Før vi begynte med sanger på skjermer, da snakket jeg om forrige århundre, midten av forrige århundre kanskje, så hadde vi en sangbok som het Evangelietoner. Og det ikke mange nummer jeg husker fra Evangelietoner, men jeg husker i alle fall en, og det sangen på 123, fordi at den begynner på 1, 2, 3, og refrenget, verset, handler om tell velsignelsene. Og alle som begynner å telle, begynner på 1, 2, 3, og jeg trenger litt sånn hjelp, det 4 ganger 6 24, det velsignelsen. 1, 2, 3, det å telle velsignelsen. Hør på den. Du ofte prøvet på din reise her, synes du blant at livet håpløst Tell Guds rike gaver, både smått og stort, og det vil forundre deg hva Gud har gjort. Tell velsignelsene Gud deg gir. Du skal se hvor velsignet du blir. Tell dem sammen, både smått og stort, og det vil forundre deg hva Gud har gjort. Det noen av dere som praktiserer 5 om dagen? Bær, frukt, grønnsaker, 5 porsjoner hver dag, hånda i været. Dette var en utrolig sunn gjeng. Yes, dere begge to. Ja, ja. Vet du hva som veldig sunt for sjelen? Det å telle velsignelser. For det så utrolig mange som teller opp alt det de ikke har, og det de ikke har fått, og det de mangler. Men hvis du begynner å telle opp det du har fått, og det Gud har gitt deg, og begynner å telle velsignelser, så ser du at det gjør deg salig. Halleluja. Det viktigste med velsignelse allikevel ikke hva Gud vil gjøre og hva Gud vil gi til deg av gaver. Men det viktigste med velsignelsen hvem Gud og vil være i ditt og mitt liv. Hør, ikke først og fremst hva han vil gjøre og gi, men hvem han og hvem han vil være i ditt og mitt liv. Hør, jeg vil reise min bolig iblant dere, og ikke ha avsky for dere. Jeg vil vandre midt iblant dere, og jeg skal være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Altså, Guds velsignelse Guds nærvær i våre liv. Det altså ikke noe han drysser ned av gaver fra himlen, sånn at vi av og til får en smaksprøve på en gave fra himlen, men at han selv sier, jeg vil bo blant dere, jeg vil leve hos deg, jeg vil vandre, leve sammen med deg. Det Guds velsignelse. Hva med forbannelsen? Vi vet jo at i alle fall uttrykket finnes, og kanskje det av og til trengs å se på motsatsen eller motstykket til velsignelsen for å skjønne hva den egentlig handler om. Og det motsatsen til velsignelse forbannelse. Hvis du velsigner noen, så ønsker du dem det beste du har. Når du forbanner noen, så ønsker du dem egentlig det verste som finnes. Når noen forbannes, så det ofte ulykke, død, som det endelige målet. Jeg googlet forbannelse og velsignelse og fant ut at på norsk det like ofte og mye respons på forbannelse som velsignelse. Det virker som i Norge det omtrent like mange som forbanna som velsigna. Når jeg gikk på overskrifter, så finner jeg ut at det meste av forbannelsen finnes i idretten. Ja, det er veldig få biskoper og prester som siteres med at de forbanner folk, men jeg finner ganske mange av dem I idretten. Så det veldig fint at, hvem det Storhamar som brøt 781 dagers lang forbannelse? Halleluja, det fint altså. Ja, ja. Og der Ståle Solbakken også. Jeg bare googlet ordet forbannet, og det kom utrolig mange bilder av Rekdal. Det helt sikkert tilfeldig, og jeg har ikke noe behov for å henge ut Rekdal. Jeg hadde sagt dette på søndag, kom det en kar til meg etterpå og sa, du, egentlig, jeg tror egentlig at Rekdal bare blir forbannet, fordi han vil signe publikum. Fint. Ja, jeg skjønte hva han mente. Men sier altså. Men man ser på en måte, selv om man ikke kan norsk, at Rekdal lyser neppe velsignelsen. Akkurat her I alle fall. Nei, man skal ikke se sånn ut når man lyser velsignelsen. Nei, sånn ser en ut som forbanna. Ja, og det heter å banne og sverte. I kirkelig sammenheng så heter det å bannlyse. Og når man bannlyser og bannlyste, så betydde det utstøtelse, avskillelse, altså død. Hva da med Guds forbannelse? Og veldig mange tenker at Gud velsigner noen, og så forbanner han andre, og så det religiøse menneskers ansvar å bestemme seg for hvem som velsignet og hvem som forbannet, og så gir man uttrykk for det. Men hvis vi igjen drar tilbake til skapelsens morgen, så ser vi at etter syndefallet, hvor djevelen har ført synden inn I verden, ved å lure Eva og Adam til å falle og spise av det forbudte treet, da blir Gud forbannet. Og da forbanner han ikke menneske, men da forbanner han djevelen. Hør, 1. Mosebok 3:14. Da sa Herren Gud til slangen, forbannet du utstøtt fra alt fe og alle ville dyr, fordi du gjorde dette. Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Ved synden kom skylden, med skylden kommer døden, og med døden kommer adskillelsen. Utstøtelsen. Altså, forbannelsen at mennesket vender seg bort fra Gud og blir overlatt til konsekvensene av våre gjerninger. Og så det jo sånn at Gud ikke vil forbanne. For han har forbannet djevelen, men ikke menneskene. Og derfor vil han heller ikke at vi skal forbanne noen mennesker. Han sier, velsign! Velsign til og med dem som forfølger dere. Velsign, 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 velsign! Og forbann ikke. Men jeg har møtt mennesker som frykter at det hviler en forbannelse over deres liv. En far blitt forbanna. En lærer har blitt forbanna. En leder har sagt noe som gjør at det som om du tror at det hviler en forbannelse over deg. Da det viktig for meg denne kvelden å si at Gud forbanner ikke deg. Gud velsigner deg. Derfor sendte han Jesus Kristus for å bryte forbannelsene over våre liv. Jeg sier det. Halleluja for Jesus. Dere kunne spleise kanskje på et lite ammen der også. Kom igjen. Les dette, folkens. Men hvis snev av begeistring. Kom igjen nå. Ja. Men Kristus kjøpte oss fri fra da han kom under forbannelse for vår skyld. Du vet at det heter seg det forbannet hver den som henger på et tre. Og det du ser på korset på langfredag, det forbannelse. Det adskillelse og utstøtelse og død. Hvorfor? Han kom under forbannelsen for din og min skyld for å bryte bryte forbannelsen over vårt liv, så vi ikke lenger må få og ta konsekvensen av synden, men at Guds velsignelse kan komme over oss. Og nå leser vi. Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, da han kom under forbannelse for vår skyld, slik skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagene gjennom Jesus Kristus. Folkeslagene i Kristus Jesus. Jeg talte på noen møter midt av 90-tallet. Reiste litt rundt sammen med sangerne Lars Møller, Peter Sandvall, og så var vi i Drammen, Philadelphia-Drammen. Etter et møte i Philadelphia-Drammen stod jeg ved utgangen, og så hilste på folk og snakket litt med folk, og så kommer den voksen dame, psykiatrisk sykepleier, Edna. Jeg kjente henne, ikke aldri møtt henne før, fortalte kort om hva som var hennes behov. Og fordi jeg ikke hadde tid til å gå dypere inn i det, kjente jeg bare behov, og jeg spurte henne, kan jeg få lov å lyse velsignelsen over deg? Så la jeg hånda på hodet hennes, og så lyste jeg velsignelsen over Edna. Siden har jeg blitt kjent med henne. Det var ikke så veldig lenge etterpå, så skrev hun et brev, velsignelsen, og jeg har lov å lese det, fått lov fra Edna. Velsignelsen du tilsa meg utløste endelig de tårene som var frosset fast dypt i mitt sinn. Jeg skylder kanskje å gjøre oppmerksom på at Edna var et uønsket barn. Hun ble sendt bort. Hun hadde en traumatisk barndom. Det handler om overgrep, det handler om avvisning, og det handler om veldig mye vondt. Velsignelsen du tilsa meg utløste endelig de tårene som var frosset fast dypt i mitt sinn. I 3 timer rant og rant. Jeg startet bilen flere ganger for å reise hjem, men jeg så ikke for bare tårer. Da det stillnet kjente jeg meg helt renvasket. Jeg hadde erkjent min egen bitterhet og mitt skjulte hat. Hva jeg har opplevd av urettferdighet, svik og skam helt fra jeg ble født, kom nå til overflaten. Men min egen erkjennelse av hva det har gjort med meg, og hvilke holdninger jeg hadde og hva jeg skjulte, ble lysatt ved budskapet dere formidlet gjennom tale og sang. Synden ble bekjent, og jeg erkjente sannheten om mitt liv. Da skjedde det en forvandling i dypet av sjel og sinn, og i hele mitt menneske. Jeg møtte henne ganske mange ganger siden det. Hun og mannen driver et lite sånn senter som de kaller kreativt mangfold i Stavern, arena for kunstuttrykk og refleksjon og veiledning. Og Edna har spesialisert seg på knust glass, gjerne også knust keramikk, skår, biter som egentlig kastes. Men hun har sett vakkerheten i det knust. Og som et eksempel på det, så er det bare dette bildet hvor hun sier i forbindelse med dette: livet kan ha sine brudd, flytt fokus og vend smertepunktene og det knuste mot lys. Da vil bildet få et sterkere uttrykk enn da det ble knust. Slik kan det også være med et menneske, det gir håp. Jeg tenker at når jeg lyser velsignelsen, så er det Guds lys som selv kan få det knuste i deg til å bli noe du kan se Gud igjennom. Og andre kan se Gud i det i deg. Når vi spør oss om hva er velsignelse, så er det jo mange ting vi erfarer og opplever. Men på samme måte som Gud er velsignelsen, eller velsigneren, så er Jesus velsignelsen. Det står at i han, altså i Abraham, skulle hele jorden, eller hele verden, velsignes. Det er egentlig et løfte om at det kommer en velsignelse i entall, altså personifisert i Jesus Kristus, en som er selve velsignelsen i bestemt form. Det var en journalist som spurte Zlatan Ibrahimovic, altså fotballspilleren, dagen etter bryllupet om hva han ga kona si I morgengave. Og Zlatan reagerer veldig spesielt, for han stiller seg helt uforstående til dette. Og sier, hva da for morgengave? Hun fikk jo Zlatan. Det jo fantastisk. Han har jo aldri manglet noe særlig på selvtilliten sin, men altså, skulle hun ha morgengave også, liksom? Og når apostelen Paulus sitter I et fengsel I Rom, han dødsdømt, venter på at dødsdommen skal fullbyrdes, isolert, kan ikke gjøre det han aller helst vil gjøre, men han skriver brev. Han ber, og så skriver han til Efeserne. Og hadde jeg skrevet Efeserbrevet fra en celle I Rom med en dødsdom hengende over hodet, så hadde jeg skrevet, kjære venner, det utrolig mørkt her. Jeg fryser så utrolig, og det utrolig tungt. Det utrolig dårlig mat her også. Og når jeg ser på det miljøet jeg havner I, så lurer jeg på hva I all verden, hvor det blitt av Gud, altså. Når du leser Efeserbrevet, så det en som ikke klarer å sette punktum. Han begynner med å si, velsignet Gud. Vår Herre Jesu Kristi far, han som I Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse. Hallo, hallo, hva med maten? Hallo, hva med klærne? Hallo, hva med miljø? Det stengt der inne? Du får ikke stoppe han. Og nå kommer vers for vers. Ikke bare om en gave her og en gave der, men han ser at alt dette fikk han når Gud ga Jesus. Og så skriver Paulus, I ham har jeg fått det, og I ham fikk jeg det, og ved ham, og I Jesus og I Kristus. Og så alt sammen koblet, ikke til enkeltgaver, men til gaven som Kristus selv. Min kone Turi og jeg opplevde den store tragedien at både moren og faren hennes fikk svulst på hjernen. Ingen av dem ble 60 år, og Turi hadde enda ikke fulgt 25 når begge døde I løpet av en måned. Vi hadde begravelse 10. mars og 10. april for svigermor og svigerfar. Vi var med dem på siste runde I leiligheten. Når vi kjørte begge til Ullevål, og vi visste at det var siste reis, om ikke et mirakel hendt. Først følte vi svigerfar ned, så følte vi svigermor ned I bilen, og jeg syntes at alt lyste av død. Så hører vi fra baksetet når vi begynner å kjøre. Svigermor som synger og ber. Og Jesus, åpne du mitt øye. Så jeg kan se hvor rik jeg Og så synger hun, jeg har en fader I deg, som fader omsorg for meg bær. Av alle de rike gaver du måtte oppleve I livet, og vi som nordmenn, hvite, norske, kanskje noen av de mest rikeste menneskene I verden. Men dette funker blant fattige, dette funker blant syke. Dette funker blant forfulgte. Dette funker I kirker. Dette funker I fengsler. Dette funker for folk av alle slag. For det en velsignelse som ingen mennesker kan ta fra deg. Og det hvem du og hva du har fått I Jesus Kristus. For hans velsignelse ikke først og fremst gaver, men hans velsignelse først og fremst hans nærvær. Da Jesus ble født så het det, kall han Immanuel. Det betyr Gud med oss. Og Johannes skriver, ord blitt menneske, og han har tatt bolig iblant oss. Han har slått opp teltet sitt I nabolaget vårt. Han her. Han hos oss. Han bor med oss. Han lever med oss. Han vandrer med oss. Altså velsignelsen Jesus, og velsignelsen løftet om hans nærvær. Og det Jesus som sier, og skal vi lese sammen, folkens? Se, det såpass, ja. dere leser dette sterkere nå, så tar dere helt av. Kom igjen nå. Og se, jeg... Ja, men det heter jo Herren vil signe deg og bevare deg. Det betyr vel egentlig at han skal bevare deg, beskytte deg fra alt vondt, alle ulykker, all sykdom, alt som må, det må jo ligge det. Ja, det lov å be om det, det lov å håpe på det, det lov å arbeide for det, det å ønske det, både for oss selv og for andre. Selvfølgelig det det. Men det mye viktigere at du blir bevart hos Gud enn at du blir bevart fra det onde. Og det der skjæringspunktet kommer. For når mennesker opplever fristelser og prøvelser, så det der folk snur ryggen til Gud. Og det forbannelsen. Men han skal bevare deg. Ikke fra det onde, men hos den gode. At du blir bevart hos velsigneren, sånn at du ikke går glipp av velsignelsen. Henger dere med? Utrolig bra, etter en slitsom uke. Det var en far som var utrolig mye ute og reiste i forbindelse med jobben. Og så hadde han sikkert litt dårlig samvittighet og skulle kompensere det overfor sønnen sin. Så han sa, hver gang jeg kommer hjem får du en femmer. Den gangen var femmer mye. Og sønnen syntes jo dette var storveis. Når han hørte at fatteren nærmet seg, så visste han at femmeren kom. Fatteren og femmeren, de hørte sammen. Strålende! Og så begynte faren å få mistanke. Gleder han seg mest til fatteren eller til femmeren? Så bestemte han for å sette sønnen sin på prøve. Så han satte sønnen sin på fanget, holdt femmeren i hånda, og så sier han til sønnen sin, nå kan du velge, vil du ha fatteren, eller vil du ha femmeren? Og lille gutten ser opp på faren sin, og ned på femmeren. Og opp på faren sin, og ned på femmeren. Dette vanskelig for en liten gutt. Velge mellom faderen og femmeren. Da sier den lille gutten, jeg velger deg, pappa, for da får jeg femmeren også. Det veldig mange som bare sitter igjen med femmeren. Det veldig mange som bare sitter igjen med femmeren. Jeg skal ha det hus. Jeg skal ha den jobben. Jeg skal ha den jenta. Jeg vil ha det livet. Og Gud gir deg gode gaver. Men du går glipp av velsignelsen. Og det Guds nærvær i ditt liv. Det relasjonen far, sønn, Gud, barn. Det det som hele greia. Jeg vil velsigne deg, og jeg vil bevare deg. Amen. Da skal vi lande. Hvor lenge pleier dere å preke, Benjamin? 14 dagers tid? Ja, takk skal du ha. Vi skal gå inn for landing, folkens. Et godt førsteinntrykk viktig. Noen av oss har følt noen av våre nære og kjære også til død og grav. Noen har vonde minner av det siste som skjedde. Andre av oss har gode minner. Jeg husker veldig godt noen av de siste tingene far sa den dagen han død. 8. juni forrettet jeg begravelse til den av brødrene mine som var tettest av meg i alder. Han jeg bøyde kne ved siden av der i 68. Jeg husker siste gangen vi var sammen før han døde, hva vi sa, hva vi gjorde. Jødiske fedre. De tok ikke bare imot velsignelsen i den daglige gudstjenesten i synagogen, men de velsignet barna sine før de døde. Jesus sa til disiplene sine etter oppstandelsen, det som senere ble kalt Kristi himmelfartsdag, 40 dager etter oppstandelsen, det visste ikke disiplene om. Oi, folkens, det torsdag, det Kristi himmelfartsdag. Oi, da må vi opp på gudstjeneste. Han har sagt at vi skal møtes på Oljeberget. Nei, de visste ikke at det var gudstjeneste og at det var siste sjans. Men de kom. Og da står det, så førte han dem ut mot Betania. Og han løftet hendene og velsignet dem. Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. De falt på kne og tilba ham. Hvis du ser veldig nøye etter, så det ikke akkurat sånn som du tror det står. Fordi veldig mange tror at det står, han velsignet dem, og når han hadde velsignet dem, så ble han tatt opp til himmelen fra dem. Nei, det står ikke det. Det står, mens han velsignet dem, skiltes han fra dem. Altså, alt det Jesus begynte på, det fullførte han. Det var viktig for Jesus. Han skulle fullføre Guds gjerning. Ikke sant? Når Jesus henger på korset, så det ikke sånn, ja, det halvferdig. Ja, nå det snart ferdig. Det blir omtrent ferdig. Ja, nesten ferdig, var det han ropte til slutt. Nesten ferdig. Nei, nei, nei. Han ropte, det fullbrakt. Det ferdig. Det fullført. Alt gjort som skal gjøres. Det gitt det som skal gis. Men når han velsignet dem, da ble han ikke ferdig. Og jeg tror ikke det tilfeldig. Det bra med et viktig, godt siste inntrykk. For da tenker jeg, han holder sikkert på med det enda. For det ikke bare sånn at jeg kommer til kirka som lyser noen velsignelsen over meg, eller far, eller mor, eller bror, eller leder, eller sånn at hver gang noen gjør det, så blir jeg velsignet. Nei, nei, hver gang vi gjør det, så bare minner vi deg om det som sant hver dag, 24 timer i døgn. Vi bare sier ordene sånn at du husker at det sånn Gud er. For under de hendene lever vi våre liv. Han velsigner oss. Herren velsigne deg og bevare deg.